Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 1-avgust, dushanba, ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Zamira Shukur va Barno Anvar bugungi dasturimizda. 1-avgust kuni O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari bo'lib o'tdi. Ozodlik oshkora qonunbuzarlik holatlarini aniqladi. Istanbulda yashayotgan o'zbeklarning 10dan ortig'ini politsiya ushladi. Politsiya buni favqulodda holat bilan izohlamoqda.
Boshqa millatlar ham ko'p. Aynan o'zbeklar olib ketishgan, olib ketilgan bir og'iz bir savol so'rag'on qilmagan, tergov ham qilmagan.
Prezident rezidensiyasini islovatxonaga aylantirganlikda ayblanayotgan mulozimlar ustidan sud boshlandi. Qirg'iziston prezidenti Atambayev qo'shni davlat liderlari prezidentlikda qolishimni iltimos qildi deb bayonot berdi. Turkiya, Germaniya tomoni prezident Erdo'g'onning Kölndagi namoyish qatnashchilariga video murojaat qilishga ruxsat bermagani uchun norozilik notasi yo'lladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, dastlabki xabarimiz O'zbekistonga oid. Bugun O'zbekistondagi barcha oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari test sinovlari bo'lib o'tdi. Shu munosabat bilan poytaxt Toshkentning ayrim ko'chalarida transport harakati cheklandi. Ayni paytda O'zbekistonda uyali aloqa operatorlari SMS va MMS kabi xabar yuborish xizmatlarini 5 soatga o'chirib qo'ydi. Mazkur chora-tadbirlar abituriyentlarning sinov payti shpargalkalardan foydalanishi va boshqa tur soxtakorliklar oldini olish maqsadida amalga oshirilayotgani iddao qilindi. Bu kabi choralarga qaramay, ozodlikka test sinovlari paytidagi qonunbuzarliklar aks etgan video va suratlar, shuningdek, ma'lumotlar kelishda davom etmoqda. Bularga oid tafsilotlar bilan dasturimiz davomida tanishasiz. Ayni paytda www.ozodlik.org sahifasida bu surat va video larni tomosha qila olasiz. Bu yil mamlakatdagi oliygohlarga 58 mingga yaqin yigit va qiz o'qishga qabul qilinadi. Oliy o'quv yurtlariga har bir o'ringa 11 nafar abituriyent da'vogarlik qilmoqda. Davlat test markazi ma'lumotiga ko'ra, bu yil O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirgan abituriyentlar soni 663 mingdan oshgan. Endi diqqatingizni mintaqa xabarlariga buraman. Qozog'iston rasmiylariga ko'ra, o'tgan oy amalga oshirilgan terror hujumi paytida og'ir jarohat olgan 2 politsiya zobiti bugun Olmaota kasalxonasida jon bergan. Serik Abelbayev va Mayrambek Rahmatullayevlar o'limi bilan Olmaotada amalga oshirilgan xurujlar oqibatida o'lganlar soni 8taga chiqdi. 18-iyul kuni 26 yashar olmaotalik Ruslan Kulikbayev shahar politsiya departamenti va Milliy xavfsizlik komiteti binosiga o't ochdi. Hujum paytida 6 odam, jumladan iste'fodagi politsiya ofitseri, chegara xizmati zobiti va 4 politsiyachi o'ldirildi. Qozog'iston prezidenti bu xurujni terror akti deb baholadi. Rasmiylar o'tmishda bir necha marta qamalib chiqqan Kulikbayevning politsiyaga nisbatan nafrat asosida bu jinoyatni yakka o'zi rejalashtirgan va amalga oshirganini bildirdi. Hujum paytida qo'lga olingan Kulikbayev terrorchilik, qotillik kabi og'ir jinoyatlarda ayblanmoqda. Qirg'iziston rasmiylariga ko'ra, bugun O'sh aeroportida Islomiy davlat terror guruhi safiga qo'shilish uchun Suriyaga otlangan 20 yashar shaxs qo'lga olingan. Asli botkentlik bu shaxs O'shdan Sankt-Peterburgga uchish oldidan Qirg'iziston chegara xizmat xodimlari tomonidan ushlangan. Shaxsi ochiqlanmayotgan Qirg'iziston fuqarosi Rossiyadan Turkiyaga, undan esa IShIDchilar safiga qo'shilish uchun Suriyaga ketish rejasida bo'lganini tan olgan. O'tgan oy qirg'iz rasmiylari Suriya bayroqda jihodchilar safida jang qilib vataniga qaytgan bir necha qirg'izistonlikning hibsga olinganini ma'lum qilgan edi. Bishkek rasmiylariga ko'ra, Suriya bayroqdagi ishchilar safida hozirda 500 dan ochiq qirg'izistonlik jang qilmoqda. Turkiya Tashqi ishlar vazirligi Germaniyaning mamlakatdagi diplomatik namoyandasini chaqirtirib, prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onning Kölndagi namoyish qatnashchilariga jonli video murojaat qilishiga ruxsat bermagani uchun Berlin hukumatiga norozilik notasi topshirdi. Kecha Germaniyaning Köln shahrida mamlakatda yashovchi etnik turklar Erdo'g'onni qo'llab-quvvatlash va davlat to'ntarishi urinishini qoralash uchun namoyish o'tkazdilar. Mahalliy politsiya dastlab namoyishchilarning miting joyiga katta ekranlar o'rnatishiga ruxsat bermadi. Politsiya qarorini ko'rib chiqqan mahkama esa katta ekranlardan foydalanish mumkinligi ammo faqat namoyishda bevosita qatnashayotganlar chiqishini olib ko'rsatish mumkin degan hukm chiqardi. Germaniya Oliy sudi ham ayni qarorni ma'qulladi. Turkiya rasmiylari nemis mahkamasi qarorini so'z erkinligiga qarshi deb baholadi va Berlinni 200 namachilikda aybladi. Germaniyada 3 milliondan oshiq etnik turk yashaydi va turklar mamlakatdagi eng katta milliy diasporadir. AQSh prezidentligiga Respublikachilar partiyasining rasmiy nomzodi Donald Tramp saylovlarda g'olib chiqsa, anneksiya qilingan Qrim yarim orolini Rossiya hududi deb tan olish haqida o'ylab ko'rajagini aytdi. Kecha ABC telekanaliga bergan intervyusida Tramp: "Men bu masalani ko'rib chiqaman, lekin eshitishimcha Qrim aholisi Ukrainadan ko'ra Rossiya bilan birga bo'lishni xohlar ekan, buni ham albatta inobatga olish kerak" dedi. Obama ma'muriyati 2014-yil bahorida Qrimning Rossiya tomonidan anneksiya qilinganini tan olgan emas. Respublikachi nomzod suhbat davomida Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukraina ichki ishlariga aralashmayotganiga ishonishini ham bildirdi. Ayni paytda Demokratik partiyaning AQSh prezidentlik saylovlaridagi rasmiy nomzodi Hillary Clinton Demokratik milliy qo'mita yozishmalariga uyushtirilgan xakerlik hujumi uchun Rossiya razvedka xizmatlarini aybladi. Ayni bayonotida sobiq davlat kotibi o'z asosiy raqibi respublikachi nomzod Donald Trampni Rossiya prezidenti Vladimir Putinni qo'llab-quvvatlashga astoydil harakat qilayotganlikda ham aybladi. Hozircha AQSh hukumati Demokratik partiya milliy qurultoyi arafasida jamoatchilikka sizdirilgan partiya rahbarlarining elektron yozishmalarining o'g'irlanishi uchun Rossiyani rasman ayblagani yo'q. Ayni paytda internet xavfsizligi bo'yicha amerikalik mutaxassislar va ayrim rasmiylar Demokratlar partiyasi elektron yozishmalariga qilingan xakerlik hujumi ortida Rossiya rasmiy idoralari turganiga ishonishlarini aytmoqdalar. Ular fikricha Rossiya AQSh saylov jarayoniga daxl qilish va Donald Trampni qo'llab-quvvatlash maqsadida shunday xakerlik hujumini uyushtirgan. Bunday ayblovlarga munosabat bildirgan Rossiya rasmiylarini ularni asossiz deya rad etishga urinmoqda.
Ozodlikda siz shu soatgacha olingan ba'zi xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Dasturimiz taqdimotiga o'tamiz. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari bo'lib o'tdi. Bu yil mamlakatdagi oliygohlarga 58 mingga yaqin yigit-qizlar o'qishga qabul qilinishi aytilgan. Oliy o'quv yurtlarida bu yil bir o'ringa 11 nafar abituriyent da'vogarlik qildi. Davlat test markazi bergan ma'lumotga ko'ra, 2016-yilda O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirgan abituriyentlarning soni 663 mingdan ortgan. Ozodlik jonli tarzda test sinovlari jarayonini kuzatib bordi va hozir to'plangan ma'lumotlar, xabar, yangiliklar mazmuni bilan hamkasbim Sirojiddin Islom tanishtiradi. Marhamat Sirojiddin aka.
Rahmat. Bilasizmi, bugun O'zbekistonda mana shu bo'lib o'tgan oliygohlarga kirish imtihonlari, test sinovlari bir ma'noda, demak, ham pozitiv ham negativ, ya'ni ijobiy va salbiy jihatlarni ko'rsatdi o'zini. Bu yilgi imtihonlar boshqa yillarga qaraganda ancha tashkillashtirilganligini ko'rish mumkin edi. Demak, ba'zi aksar oliygohlarda, demak, o'sha imtihonlar to'g'ridan to'g'ri jonli kameralar vositasida kuzatib turilgan va ota-onalar ham tashqarida turib o'z farzandlarining o'sha imtihon topshirish jarayonlarini tomosha qilish imkoniga ega bo'lganlar. Bundan tashqari, demak, imtihon paytida, demak, oliygohlarga boruvchi yo'llar berkitilgan. Ota-onalarga misol uchun yaxshi qulay sharoitlar yaratilgani aytilyapti. Demak, yaxshi ichimliklar sotilgan, demak, o'tirish uchun imkoniyatlar bo'lgan va tartib bir ma'noda ta'minlangan. Bundan tashqari, kirish imtihonlari paytida imtihonlardan oldin barcha o'quvchilarning hujjatlari tekshirilgan holda va boshdan oyoq tintuvda o'tkazilib, politsiya tomonidan, militsiya xodimlari tomonidan ichkari kiritilgan. Imtihon paytida, demak, o'sha jamoat xavfsizligini va birda imtihonlardagi qonunni, tartibni saqlash uchun ko'p sondagi militsiya xodimlari o'sha oliygohlarga yuborilgan. Oliygohlarga boradigan yo'llar esa katta yuk mashinalari bilan to'sib qo'yilgan va harakat aksar yirik shaharlarda, misol uchun, qatnov uchun salbiy ta'sir ko'rsatgan bo'lsa hamki, lekin imtihon paytida, demak, oliygohlarda o'sha o'quvchilarni bemalol imtihon topshirishlari uchun imkoniyatlar yaratilgan. Bu ijobiy jihatlar, albatta. Salbiy jihatlar esa har yili kuzatilgani singari, demak, ba'zilar imtihon paytida shpargalkalardan foydalanish holatlari, qolaversa mobil telefonlardan foydalanish holatlari bo'lganligini aytishyapti. Aytib o'tish kerakki, O'zbekistonda, demak, aksar holat nima paytda, mana shu imtihon paytida soat 8 dan soat 1:30 ga qadar MMS, SMS, VIP va PRS xizmatlari, o'sha aloqa vositalari, yozish vositalari, demak, vaqtinchalik to'xtatilgan. Ammo bizni qo'limizga o'ziga xos video tasvirlar tushdiki, unda O'zbekistondagi oliygohlardan birida, aniqrog'i Samarqand shahridagi oliygohlardan birida imtihon paytida, demak, o'quvchilarning bemalol telefon vositasida va shpargalkalar vositasida imtihon paytida foydalanganligini ko'rish mumkin mana shu videoda. Bu videoni biz bizni YouTube, Facebook, Odnoklassniki va demakki Ozodlikning asosiy veb sahifasida ko'rish mumkin ozodlik.com.
Tushunarli. Men hozir sizni so'zlaringizdan tushundimki, demak, xavfsizlik qoidalari, xavfsizlik choralari kuchaytirilgan tartibda o'tgan, bu o'tgan yilgidan ko'ra kuchliroq bo'ldi menda bu yil.
Shunday deyishyapti. Sababi o'sha tartib bir muncha yaxshi qo'yilgan deyishadi, lekin boshqa tarafdan o'sha imtihonlarga qanday qilib telefonlar kiritilganligi yoki shpargalkalarni bemalol foydalanganligini ko'rib tajribaga tushish mumkin. Keyin ba'zi biz mana shu kun davomida ba'zi o'sha imtihonga kirgan talabalar bilan gaplashishga muvaffaq bo'ldik. Bizda o'sha mobil muxbirlarimiz ham bizga bevosita xabarlarni yetib turishdi. Ba'zilarini aytishicha, demak, o'sha imtihon kirayotgan paytda tekshirish kuchli bo'lgan, boshdan oyoq tekshirishgan. Lekin ba'zilar, demak, o'sha mobil telefonlarni kirsalar, kiritaveringlar deyishgan, o'qituvchilar ularga qo'lga tushib qolsalaring chiqarib yuboramiz degan gapni aytishgan. Aftidan yana o'sha har yili bo'lgan singari imtihon paytida shpargalkadan foydalanish, keyin mobil telefonlardan foydalanish holatlari kuzatilgan. Qolaversa, O'zbekistondagi oliygohlardan birida o'qituvchilar agar $300 bersang, shu yerda imtihoningda o'sha test sinovlarini yechib beramiz degan takliflarni ham qilgan ekan. Bu endi albatta tasdiqi yo'q, lekin bizga kelgan xabarlar bir ma'noda o'sha mobil muxbirlarimizdan bo'lganligi uchun biz bir ma'noda ishonamiz bu xabarlarga.
O'tgan mana o'tgan yillar kirish imtihonlari paytida rektorskiy gruppa degan atama bo'lardi, pora bilan kiruvchilar yoki bunker degan nimalar bo'lar, terminlar bo'lardi, paravoz degan o'sha ma'lum bir pul evaziga, pora evaziga studentlarni, abituriyentlarni qabul qilinish uchun yoki universitet, institut o'qituvchilari yoki o'sha avval o'qishga kirib imtihonni yaxshi yecha oladigan talabalar abituriyent bo'lib kirishi, shunaqa holatlar kuzatildimi deyil?
Demak, ota-onalardan ba'zilarini aytishicha, bu ham bizni mobil muxbirlarimiz orqali yetib keldi. Men o'zim ham mana shu kun davomida ba'zi ota-onalarni, ba'zilarini suhbatlashga muvaffaq bo'ldim. Ular tartib yaxshi bo'lgan bo'lsa hamki, o'sha o'zini odamlari bor odamlar, ya'ni abituriyentlar baribir ham o'z ishini qildi. O'sha bunkerga o'xshash yangicha bir uslublar paydo bo'lgan bo'lishi mumkinligini aytishdi. Ya'ni aftidan buni oldini olish imkoni bo'lmagan. Qaysi bir ma'noda o'sha mana Toshkent tibbiyot institutida 3-chi kurs talabasini yig'lab o'tirganini ko'rishgan, go'yoki qo'lga tushib qolgan. Lekin agar yuqori bu past miqyosdagi, lekin tashkillashtirilgan o'sha guruh holida ishlayotgan o'sha bunkerlar qurgan, aytaylikki, o'zini bir tarmog'iga ega bo'lgan o'qituvchilar yoki guruhlar o'z faoliyatlarini davom ettirishgan degan taxminlar yo'q emas. Albatta, bunga ishonish kerak deb o'ylayman bir ma'noda.
Tushunarli. Rahmat Sirojjon aka. Demak, O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga bugun bo'lib o'tgan kirish imtihonlari jarayonida yig'ilgan ma'lumotlar, xabarlar, foto, video xabarlarning xulosasi bilan Sirojjon Islom tanishtirdi. Veb-saytimizga kirsangiz ozodlik.org ana shu jonli blogimiz bilan tanishishingiz mumkin. U yerda to'plangan barcha ma'lumotlar va hozirgina aytib o'tilgan video bilan ham tanishishingiz mumkin. Demak, qisqa bir e'londan so'ng dasturimizni Istanbuldagi o'zbeklarning ushlanganiga oid bir xabar bilan davom ettiramiz.
Ozodlikni Facebook orqali kuzating. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar va jonli tasvirlar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang. Sizni do'stlarimiz safida kutamiz.
Istanbulning Başakşehir tumani Qaya Şehir dahasida istiqomat qiluvchi 28 yashar Toshkentlik yigitning ozodlikka xabar qilishicha, Qaya Şehirda yashab turgan O'zbekistonlik oilalardan 10 dan ortig'ini o'tgan haftada politsiya ushlab olib ketgan. Qaya Şehirdagi O'rta Osiyo ta'lim va madaniyat markazi vakili o'zbekistonliklar politsiyaga olib ketilganini tasdiqlar ekan, muammo deyarli hal bo'lgani, hatto Turkiyada nolegal yashayotganlar ham hech bir jazosiz qo'yib yuborilganini bildirdi. Istanbulda yashayotgan o'zbek jurnalisti voqeani 16-iyulda muvaffaqiyatsiz tugagan harbiy to'ntarishga urinishdan so'ng mamlakatda 3 oy muddatga joriy etilgan favqulodda holat bilan izohladi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Ismi aytilmasligini so'ragan 28 yashar Toshkentlik yigit avvaliga vahimani katta qildi. qoya shahar degan daha bor Istanbulda, shu qoya shahardagi hamma oilalarni yig'ishtirib olib ketyapti hozir politsiya.
Dedi yigit o'zbeklar oilalarini nazarda tutarkan. Lekin suhbat davomida hamma oilalarni emas, balki 10-15% olib ketganini aytdi. Qoya shahar Istanbulning Yevropa qismida joylashgan Başakşehir tumanidagi mavze bo'lib, suhbatdoshimizning aytishicha bu yerda 100 dan ortiq o'zbek oilasi bor.
Qoya shaharda to'plangan sababi Qoya shahar juda Istanbulni chekka joyi, kvartiralar arzon bo'lgan, shuning uchun to'plangan.
Dedi toshkentlik yigit. Uning aytishicha o'zbeklar asosan tijoratda, to'qimachilik korxonalarida ishlaydi. Qaya shahridagi O'rta Osiyo ta'lim va madaniyat markazi vakili ba'zi o'zbeklarni politsiya ushlab olib ketganini tasdiqladi.
O'tgan haftaning oxirgi kunlari ozgina bir tushunmovchilik, ba'zi shunga o'xshagan ishlar bo'lib o'tdi. Masalalar deyarli to'liq hal bo'ldi. Bugun yana bir ikkita ichkarida qolgan qamoq demayki, shu ichkarida ya'ni nazoratga olingan birodarlarimizni ularda ham bugun qo'yib yuborishgan bo'lishgan.
Dedi suhbatdoshimiz. Uning aytishicha politsiya o'tgan hafta oxirida 6-7 o'zbek oilasini olib ketgan.
Uydagilarni bola chaqasi bilan olib borgan. Masalan, bitta oilada 8-9 ta odam, er-xotin 5-6 ta bolasi bilan bo'lib, 8-9 ta bo'lgandan keyin 4-5 ta shunaqa oila bo'lgandan keyin haliga soni sal vahimaliroq eshitilib qolganda, 20-30-40 deb.
Nima uchun boshqalarni emas, aynan shularni olib ketishdi?
Hamma gap shunda-da, boshqa masalan bu yerda yashaydigan boshqa millatlar ham ko'p, muhojirlar ayniqsa. Aynan o'zbeklar olib ketishgan, olib ketilgan bir og'iz bir savol so'roq ham qilmagan, tergov ham qilmagan, bir ayblov ham gapirmagan, olib borib qo'yib qo'ygan, rasmga olishib, bir delo qilishib, shunaqa ishlar qilishgan. Mana chiqib kelishdi hozir o'sha birodarlarimiz. Nima bo'ldi? Nima bu gap? Nima so'rashdi o'zi? Biror gap bo'ldimi? deb qilsak, hech gap yo'q. Nimaga olib ketdi? Nimaga qo'yib yubordi? Tushunmaysiz sababini ham.
Ularni hammasini iqomalari bo'lgan-a?
Bori bor, yo'g'i bor, har xil endi.
Xo'p, o'sha yo'qlarini Turkiyadan badarg'a qilish to'g'risida bir qaror qabul qilishganmi yo'qmi?
Yo'q, unaqa gap yo'q.
Dedi Qaya shahridagi O'rta Osiyo ta'lim va madaniyat markazi vakili. Uning aytishicha, Turkiyada istiqomat huquqi yo'qlar, ya'ni noligallar ham jazolanmagan. Shunisi qiziqki, Turkiyada yashayotgan yabonchilar, chet elliklar orasida asosan o'zbeklar tekshirilayotganini Qaya shahridagi voqea to'g'risida Ozodlikka xabar qilgan toshkentlik yigit ham aytdi. Aftidan yabonchi o'zbeklar ustidan nazorat Istanbuldagina kuchaygan. Har holda Turkiyaning janubi sharqidagi Gaziantep shahrida yashab turgan qirg'izistonlik qochqin o'zbeklar vakili harbiy to'ntarishga urinishdan so'ng favqulodda tekshiruv bo'lganini sezmaganini aytdi. Istanbulda yashaydigan o'zbek jurnalist Kamoliddin Yo'ldosh Ozodlik bilan suhbatda Qaya shahridagi voqeada hech qanday favqulodalik ko'rmasligini bildirdi. Uning aytishicha, bu Turkiya bo'ylab e'lon qilingan favqulodda holat doirasida ko'rilgan profilaktik chora bo'lishi mumkin xolos. Voqea yuzasidan Başakşehir politsiyasidan ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Qaya shahrida istiqomat qilayotgan o'zbeklar politsiya bo'limiga olib ketilgan kunda O'zbek turizm milliy kompaniyasi Turkiyaga safar qilishni rejalashtirayotgan o'zbekistonlik vatandoshlar hamda bu mamlakatga sayyohlar jo'natish bilan shug'ullanadigan sayyohlik operatorlaridan Turkiyadagi ijtimoiy siyosiy vaziyatni hisobga olishni so'radi. 27 iyul holatiga ko'ra, Turkiyaning ma'lum bir hududlarida yuqori darajadagi keskinlik saqlanib qolmoqda va u yerlarga sayohat qilish xavfsiz emas deyilgan kompaniya matbuot xizmati xabarida. 15 iyul kuni Turkiyada bir guruh harbiylar to'ntarish amalga oshirishga uringani ortidan mamlakatda favqulodda holat e'lon qilingan.
Ozodlikdan siz endi esa O'zbekistondan olingan bir xabar. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida O'zbekiston prezidenti ma'muriyati ixtiyoridagi Turkiston sobiq Shilkovichnaya rezidensiyasi ma'murlari ustidan sud boshlandi. Ozodlikning hukumatga yaqin manbalariga ko'ra, bu mulozimlar Jinoyat kodeksining 131 moddasiga muvofiq fohishaxona saqlash yoki qo'shmachilik qilishda ayblanmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Ayni paytda rezidensiya boshqaruvchilari davlatga tegishli mulkdan bo'yicha maqsadda foydalanganlikda ham ayblanmoqda, deydi Ozodlik manbasi. Mazkur mahkama haqida o'z manbalariga tayanib yozgan Uzmetronom internet nashriga ko'ra, prezident ma'muriyati rahbari Zelimxon Haydarovga yaqin bu 5 nafar mulozimni 7 nafar advokat himoya qilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, mahkama joriy yilning mart oyida prezidentga qarashli rezidensiyada reyd o'tkazilib, faxshbozlar guruhi fosh etilgani ortidan o'tmoqda. Mart oyida Toshkentda qattiq qo'riqlanadigan davlat rezidensiyasi hududida faxsh bilan shug'ullangan prokuratura, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati va boshqa tuzilmalar xodimlari qo'lga olingan edi. Bugunga kelib ma'lum bo'lishicha, reyd davomida 16 ayol va 16 erkak jinsiy aloqa qilayotgan paytda ushlangan. Ozodlik ixtiyoridagi ma'lumotlarga ko'ra, davlat tasarrufidagi Turkiston rezidensiyasiga Milliy xavfsizlik xizmatiga doir niqobli guruh reyd uyushtirgani paytda qo'lga olingan 16 erkak prokuratura, MXX va boshqa idoralar xodimlari bo'lgan. Ozodlik manbalarining aytishicha, Ichki ishlar vazirligiga olib borib hibs qilingan jami 32 shaxs bevosita prezident ma'muriyati boshlig'i Zelimxon Haydarov aralashuvidan keyin ma'muriy jarimaga tortilib, uyiga qo'yib yuborilgan. Turkiston majmuasi ma'murlari bo'lgan 5 nafar mulozim ustidan esa jinoiy ish ochildi, deydi Ozodlik manbasi. Ularning ismlarini oshkor qilishga sud ta'qiq qo'ydi, jinsiy aloqa bilan bog'liq ish bo'lgani uchun shunday qaror bor. Hozir eng malakali advokatlar mulozimlarni himoya qilib yotibdi. Bu mahkama asosan Zelimxon Haydarovga qarshi mahkama. Zotan majmua Zelimxon aka qaramog'ida. Menimcha Zelimxon aka bu 5 odamni xafa qildirib qo'ymaydi. Yetarli isbot bo'lmagani bo'yicha yoki amnistiya akti qo'llanilib, bu 5 odamning sud zalidan ozod qilinishi ehtimoli katta, deydi manba. Ozodlikning O'zbekiston hokimiyat idoralariga yaqin manbasi mart oyida Toshkentning Yunus Rajabiy ko'chasida joylashgan Turkiston davlat rezidensiyasi hududida amalga oshirilgan reyddan asl maqsad Zelimxonning mavqeiga zarba berish bo'lgan, deya iddao qildi. Zelimxon Haydarov bilan MKX raisi Rustam Inoyatovning munosabatlari eskidan yaxshi bo'lmagan, lekin ayniqsa so'nggi 1 yil ichida ikkalasi qirpichoq bo'lishyapti. Ular bir necha masalada chiqish olmagan. Eng so'nggi ziddiyat kadrlar masalasida chiqdi. O'tgan yili Zelimxon o'z odamini yuqori amalga tayinlatmoqchi bo'lganida Inoyatov qaytarib yuborgan. Zelimxon ham bo'sh kelmasdan juda nufuzli kanal orqali Inoyatovga bosim o'tkazib, o'z odamining yuqori lavozimga tayinlashiga erishdi. Shundan keyin ikkalasining o'rtasida qarama-qarshilik yanada keskinlashdi. Turkistonda bunday ayshu ishratlar doim bo'lib kelgan. O'zi MKXchilarning pakkasi-ku bu rezidensiya. Shu paytgacha hech kim indamasdan keldi. Birdaniga kimgadir kerak bo'lib qoldi bu narsa, chunki rezidensiya Zelimxonning vakolatida, deya iddao qildi Ozodlik manbasi.
Demak, Toshkentdagi O'zbekiston prezidenti ma'muriyati ixtiyorida bo'lgan Turkiston rezidensiyasi ma'murlari ustidan sud jarayoniga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan tanishdingiz. O'zbekistonlik keksa jurnalist Sharof Ubaydullayev bu rezidensiyadagi mulozimlarning faoliyati, rezidensiya tarixi va shu keyingi paytda borayotgan sud mahkamasiga oid tafsilotlarni Ozodlikka so'zlab berdi. Dasturimizning keyingi daqiqalarida u kishi bilan to'liq suhbatni tinglashingiz mumkin. O'tkazib yubormang. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz O'zbekistonlik futbolchi Odil Ahmedovga oid bir xabar bilan davom etadi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13.
O'zbekistonlik futbolchi Odil Ahmedov to'p surayotgan Krasnodar futbol klubi ushbu futbolchi tegrasida borayotgan mojarolar xususida Ozodlik radiosiga rasmiy javob berdi. Futbol klubiga ko'ra, Rossiya dopingga qarshi agentligining Match TV telekanaliga bergan tushuntirish xatidagi o'zbekistonlik taniqli futbolchi Odil Ahmedovning doping namunasida taqiqlangan preparat topilgani to'g'risidagi ma'lumotlar, demak, futbol klubiga ko'ra haqiqatdan yiroqdir. Ayni paytda Ozodlikka ushbu klub bergan rasmiy javobda futbolchining tug'ilgan yili ham noto'g'ri ko'rsatilgani tasdiqlab berildi. Boshqa tafsilotlar bilan Moskvada Umidbek.
O'tgan oy o'rtalarida Rossiyaning Match TV telekanali Rossiya antidoping agentligi yoki RusAda tomonidan O'zbekiston milliy terma jamoasi va Rossiyaning Krasnodar futbol klubi yarim himoyachisi Odil Ahmedovdan doping test olgani to'g'risida hujjatlarni e'lon qilgan edi. 2014 yilning 18 avgustidagi doping namunalarining dastlabki tekshiruvi natijasida uning qonida taqiqlangan geksadilin preparati borligi gumon qilingani xabar qilingandi. Match TV'da e'lon qilingan dopingga qarshi agentlik hujjatlaridan 20 avgustda olib borilgan skrining tahlil Ahmedovda geksarilin borligi taxmin qilingan. Biroq ikkinchi marotaba o'tkazilgan test taqiqlangan preparatning yo'qligini ko'rsatgani ma'lum bo'ldi. 2014-yilning 27-avgustida 294-6501 raqamli sportsmenlarning sidik namunasida taqiqlangan geksarilin preparati aniqlanmadi, deyiladi e'lon qilingan agentlik hujjatida. Rusada vakolatxonasining Rossiya futbol ittifoqi prezidenti Vladimir Mutko nomiga yuborgan bildirishnomasida Krasnodar futbol klubining o'zbekistonlik legioneri Odil Ahmedov va islandiyalik Ragnar Sigurdsonlarga doping nazorat xulosasida namunalar taqiqlangan moddalarga ega emasligi to'g'risida aytilgandi. Qizig'i, Match TV telekanali keltirgan rasmiy hujjatda Ahmedov Odil Alimjonovichning tug'ilgan sanasi 1980-yilning 25-noyabri qilib ko'rsatilgani e'tiborimizni qaratdi. Ozodlik O'zbekiston terma jamoasi kapitani Odil Ahmedovning doping nazoratga tortilgani to'g'risidagi savollari bilan Krasnodar terma jamoasi ma'muriyatiga murojaat qildi. Ozodlik savollarga javob bergan klubning matbuot kotibi Deniz Danilchenko, bunday tekshiruvlar doimiy ekani, ammo Ahmedovga tegishli deb aytilayotgan doping testlar hujjatlari mavjudligi borasida klub ma'muriyati xabardor emasligini bildirdi.
Так вот наш клуб никакой информации по поводу либо Адила Ахмедова, либо других игроков не получал. Те документы, которые там приводятся, мы в жизни не видели в глаза и сами узнали только.
Клубымыз на Адил Ахмедов, на башка ойынчыларымыз барасыда допинг агентлигидан hech qanday ma'lumot olgani yo'q. U yerda keltirilayotgan hujjatlarni aslida biz ko'rganimiz ham yo'q. Gap shundaki, odatan futbol klubimiz o'yin davomida doping nazoratidan o'tadi. O'yinchilarimiz kelgan mutaxassislarga analizlarni topshiradi va shundan keyin biz ularni yoddan chiqarib yuboramiz. Analizlarda taqiqlangan preparatlar aniqlangandagina u yerdan bizga xabar tezda yetib keladi. Agarda Odil Ahmedovning qonida geksarilin yoki boshqa modda topilganda, u allaqachon futbolchilarimiz safidan chiqarilgan bo'lardi. Bu katta shov-shuvga sabab bo'lardi, dedi Krasnodar klubi rasmiysi. Rossiyaning markaziy sport kanalida e'lon qilingan doping test natijalarida Odilning tug'ilgan sanasi 1980-yilning 25-noyabri qilib ko'rsatilgani nafaqat Rossiyadagi mutaxassislar e'tiborini o'ziga qaratdi. Bundan bir muncha vaqt oldin Ozodlik yana bir taniqli o'zbek futbolchisi Ilyos Zeytullayevning yoshi o'zgartirilgani borasidagi iqrorini e'lon qilgandi. Kuzatuvchilar O'zbekiston va sobiq ittifoqning ko'plab mamlakatlar futbol jamoalarida hanuzgacha yoshartirilgan sportchilar to'p surayotganini taxmin qilgandi. Wikipedia, Sport.ru, Futbol Top va boshqa barcha rasmiy sport saytlarida Ahmedovning yoshi 28 da ekani va u 1987-yilning 25-noyabrida tug'ilgani ko'rsatilgan. Krasnodarchilar ma'muriyati vakili O'zbekistonlik legioner Odil Ahmedovning Match TV'da e'lon qilingan doping markazi hujjatlarida yoshi o'zgartirilgani borasida birinchi marotaba eshitayotganini aytdi.
Первый раз об вас слышу об этом. Первый раз.
Buni birinchi marotaba sizdan eshityapman. Bo'lmagan gap. Buni hatto izohlashga ham hojat yo'q, dedi Krasnodar klubi matbuot kotibi Deniz Danilchenko. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Endi esa Qirg'izistondan olingan xabar. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atamboyev 1-avgust kuni issiq ko'lda o'tkazilgan matbuot anjumanida qo'shni davlat liderlari prezidentlikda qolishimni iltimos qilishdi deb bayonot berdi. Ayni paytda bu bayonotni berarkan Atamboyev prezidentlik muddati yakunlanadigan 2017-yildan so'ng hokimiyatda qolmasligini ta'kidladi. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Almazbek Atambayev 1-avgust kuni Issiqko'ldagi Ruh O'rda kompleksida o'tkazgan matbuot anjumanida bugungi kunda menga Atambayev 2-chi muddatga qolsin degan kollektiv xatlar kelyapti. Bu haqda men 1-marta ochiq aytayapman. Menga ayrim birodar davlatlar prezidentlari xalq prezidentini o'zgartirmasin deb murojaat yo'llashlarini ham aytishgan deb bayonot berdi. O'z so'zi davomida prezident Qirg'iziston konstitutsiyasida bir odamning 2 muddat prezident bo'lishi ta'kidlanganini ta'kidlab, 2017-yilda vakolati yakunlanganidan so'ng prezidentlikka ham, bosh vazirlikka ham da'vogarlik qilmasligini ma'lum qildi. Shu bilan bir qatorda Atambayev o'zi hokimiyatdan ketayotganida voris operatsiyasi amalga oshirilmasligini, keyingi prezident demokratik, xolis va adolatli o'tadigan umumxalq saylovida saylanishini va'da qildi. Prezidentning bu bayonoti Qirg'izistonda konstitutsiyaga o'zgartishlar kiritish harakati katta bahs munozaralarga sabab bo'lgan bir paytda yangradi. Muxolifat konstitutsiyaga o'zgartishlar kiritish ortida hokimiyatni uzurpasiyalash maqsadi turibdi deb hisoblaydi. Shunday fikrlovchi siyosatchilardan biri Ravshan Jeynbekov gapiradi.
Chinimda aylanib kelaylar qayrabanda bayoq kelgan polnomochasini ko'paytirish özlerine konforto şart tüzüğü degende janağı deputat.
Aslında konstitusiyaga özgertish kiritishdan maqsad prezident vakolatlarini kuchaytirish, özleri üçün yaxshi sharoitlarni yaratib olishdir. Özleriga yaxshi sharoit yaratib olish deganda bosh vazir va bosh vazir o'rinbosarlarining deputatlik mandati saqlanib qolinishi to'g'risida taklif qilinayotgan o'zgartirishni nazarda tutayapman. Bularning barchasi bugun hokimiyat tepasida turgan odamlarning hokimiyatini yanada mustahkamlashga qaratilgan.
Yaxshi loyiqli shartlar tuzib harakat bo'lyapti.
Ayrim siyosatchilar esa Atambayev prezidentlikdan ketganidan so'ng u bosh vazir lavozimini egallashiga sharoit yaratish uchun konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritilmoqda deb hisoblaydi. Biroq Qirg'izistondagi hukmron Sotsial-demokratlar partiyasi bu iddaolarning barchasini bekor qilmoqda.
Hech qanday negiz yo'q. Prezident bilan jeki bizning barlashuvlar ustidagi.
Bunday tashvishlarga asos yo'q. Prezident yuzma-yuz uchrashuvlarda ham jamoatchilik bilan uchrashuvlarda ham bunday niyati yo'qligini aytib kelmoqda. Sotsial-demokratlar partiyasi bo'lajak prezidentlik saylovlarida o'z nomzodini ko'rsatadi. Partiya o'z prinsiplariga qat'iy amal qiladi, dedi Sotsial-demokratlar partiyasi lideri va parlament spikeri Chinabay Tursunbekov. Qirg'iziston parlamenti tomonidan taklif qilinayotgan konstitutsiyaga o'zgartirishlarda asosan bosh vazir vakolatlarini mustahkamlash va sud tizimini isloh qilish nazarda tutiladi. Jumladan bosh vazirga prezident roziligisiz vazirlarni va hokimlarni ishdan bo'shatish huquqi beriladi. Bosh vazir vakolatlarini kuchaytirishga urinish harakatlari qirg'iz jamoatchiligida Atambayev prezidentlikdan so'ng bosh vazir bo'lmoqchi degan taxminlarni paydo qilgan edi. Qirg'izistonda so'nggi bir necha yil ichida konstitutsiyani o'zgartirishga ikkinchi marta harakat qilinmoqda. Avvalgi urinish fuqarolik jamiyati qarshiligi tufayli muvaffaqiyatsiz yakunlangan edi. Konstitutsiyaga kiritilishi kutilayotgan o'zgartirishlar hozirda umum xalq muhokamasiga qo'yildi. Bu borada kuzda referendum o'tkazish nazarda tutilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishing. Turkiya, Germaniya tomoni prezident Erdo'g'onning Kölndagi namoyish qatnashchilariga video murojaat qilishga ruxsat bermagani uchun norozilik notasi yo'lladi. Hillari Clinton Demokratlar partiyasi yozishmalarining o'g'irlanishi uchun Rossiya razvedkasini aybladi. Toshkentda prezident rezidensiyasini islovatxonaga aylantirganlikda ayblanayotgan mulozimlar ustidan sud boshlandi. Istanbulda yashayotgan o'zbeklarning 10 ortig'ini politsiya ushladi. Kuzatuvchilar buni favqulodda holat bilan izohlamoqda. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga 1-avgust kuni kirish imtihonlari bo'lib o'tdi. Ozodlikka oshkora qonunbuzarliklar haqida xabarlar, video materiallar yo'llandi. Ba'zi muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Bu xabarlar bilan to'liq Ozodlik o'rta tanishing yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizni kuzatishda davom eting. Demak, dasturimiz avvalda va'da qilingan suhbat. Toshkentda O'zbekiston prezidenti ma'muriyati ixtiyoridagi Turkiston rezidensiyasi ma'murlari ustidan boshlangan sud va ularning fohishaxona saqlash yoki qo'shmachilik qilishda ayblanishiga oid ba'zi qo'shimcha tafsilotlar, xususan rezidensiyadagi faoliyat va uning tarixiga oid ma'lumotlar O'zbekistonlik keksa jurnalist Sharof Ubaydullayev Ozodlik bilan o'rtoqlashdi. Demak, u kishi bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Sharof aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Eshitaman.
Endi mana prezidentga qarashli rezidensiya, o'sha o'zingiz bilgan sobiq Shelkovichniy ko'chasidagi Turkiston rezidensiyasi, ya'ni O'zbekiston prezidenti ma'muriyat balansidagi o'sha rezidensiyani bardelgan islovatxonaga aylantirganlik aybi bilan 5 nafar xodim mulozim ustidan sud boshlandi. Demak, bu shaxslar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 131-moddasi, ya'ni fohishaxona saqlash va qo'shmachilik qilishda ayblanishyapti. Shuningdek, mulozimlar davlatni mulkini bo'yish maqsadida foydalanganlikda ham ayblanmoqda. Va bu narsa, bularni endi Zelimxon Haydarovga yaqin ekanligi ham aytilyapti. Va 5 nafar mulozimni 7 nafar advokat himoya qilayotgan ekan.
Endi men uchun bu juda og'ir savol. Og'ir bir aytishim mumkin bir haligi o'qday tegib ketdi yuragimga, chunki biz mana shu markaziy komitet sobiq xodimlari bu mehmonxonani, bu rezidensiyani avvalgi nomi Oktyabr edi. Oktyabr nomi bilan adashmasam 60-yillar boshida qurilgan. Bu rezidensiya, bu mehmonxona tabarruk saqlanlaridir, tabarruk sanalaridir. Men o'zim masalan bu mehmonxonada bir qancha masalan mehmonlarni yotganda borib ko'rganmiz. Bu endi eng kichigi Sovet davrida obkomi sekretari yotoqlar edi. Obkomi sekretari. Va ba'zan ayrim markaziy komitetga ishga taklif qilingan yirik shaxslar uy olganga qadar, kvartira olganga qadar 2 oy, 3 oy, 1 oy yashar edi mana shu mehmonxonada. Endi bu juda muqaddas sanalardi. Men o'zim masalan 80-chi yillarda, 90-chi yillarda kechirasiz, Sharof Rashidovning 75 yilligida mana shu mehmonxonaga prezident o'sha Sharof Rashidov yubiley komissiyasining raisi Islom Abdug'aniyevich Karimovni to'g'ridan-to'g'ri topshiriqlari bilan men shu komissiyada atrof sekretar edim. Biz bu mehmonxonaga Qozog'iston sobiq birinchi rahbari Kunayevni uni yonida kelgan mehmonlari bilan Turkmanistonni sobiq birinchi vaziri G'ofurov, Qirg'izistonni birinchi rahbari, Tojikistonni birinchi rahbarlarini mana shu yerda qabul qilganmiz, mana shu yerga joylashtirganmiz. Ochiq gap, bu rezidensiyani, bu mehmonxonani sobiq Sovet Ittifoqini juda ko'pdan ko'p yirik namoyanda rahbarlari ham buni qanday bejirim, qanday toza, qanday tabarruk, qanday haqiqiy mehmonnavoz mehmonxona ekanligini bot-bot takrorlab minnatdor bo'lganlarni eshitgandim. Endi keyingi paytda
bugunga kelib, mana qarangda, bugungi kunga kelib,
keyingi paytda bu Islovatxona degan so'z, Islovatxona degan so'z bu mehmonxonaga umuman to'g'ri kelmaydi, umuman to'g'ri kelmaydi. Endi men boshidan aytaman, Zulumxon Haydarovga yaqin kishilar dedingiz, men shu yerda ozroq o'zimni nimamni bildirmoqchiman,
aytmoqchiman. O'sha rahbar Abdurahmon
Toyev. Endi men aytmoqchiman, Abdullajon, Zulumxon Haydarov prezident devonini juda katta armiyasiga rahbarlik qiladi. Men eshitdim bo'yicha bir necha ming odam xo'jalik ishlarimdan sug'urlanishi, mehmonxonalar bilan, sog'liq, salomatlik, sanatoriyalar, garajlar bir necha 10,000 kishiga rahbarlik qiladi. Va aytish mumkinki, shu bilan birga aytaylik, juda ko'p narsaga ayni paytda bevosita aloqasi bor. Endi Abdurahmon Soliyev dedingiz. Abdurahmon Soliyev o'zi kim? Abdurahmon Soliyev eng katta xatolardan bittasi. Eng katta prezident apparatiga bu odam yaqin kelishi mumkin emas edi. Men masalan 90-chi yillarda prezident apparatida kadrlarda ishlaganimda kadrlarni boshlig'i aytaylik o'rtoq Mavlon Umurzoqovni nimasida soatlab kunlab o'tirar edi. Tak, endi bu bilan uni ham Umurzoqovga yaqin deb bo'lmaydi. Endi to'g'ri sabab shu Zulumxon Haydarov gulistonlik Sirdaryo viloyatidan Guliston shahrida katta bo'lgan, yetimlikni nonni yegan, nihoyat darajada faqir fuqarolikni boshdan kechirgan. Endi u bilan solishtiradigan bo'lsangiz, Abdurahmon Soliyev tug'ilgandan beri savdoning ichida, tug'ilgandan beri u ko'p yillar qo'riq yerlarni o'zlashtirish boshqarmasini haligi savdo boshqarmasiga boshliq bo'lgan. Endi bu juda ham urflarning tepasida turadigan urs degan idorani boshlig'i bo'lgan. Endi bu odam haligi moyni ichidan yana moyni ichiga sho'ng'igan odam. Keyingi paytda Sovet davlati, Sovet hukumati tarqab ketish arafasida u Sirdaryo viloyat Obl Patrefsoyuz matbuot jamiyatlari deydi. Jamiki savdo shoxobchalarini birlashtiruvchi Obl Patrefsoyuzi raisi edi. Endi mana shundan keyin bu odam albatta shunday nimadan keyin bu tabarruk, bu pokiza, bu juda yirik davlat rahbarlari bilan bog'liq bo'lgan rezidensiyaga kelishi uyat edi. Endi qanday kelib qolganini bilmayman, lekin u kelgandan keyin mutlaqo o'zgardi. Mutlaqo o'zini bir katta arbob. Mana men yaqinda u bilan Sirdaryoda Balanchaqir degan joyda mafiyani boshlig'i bor Abdulla Turdiqulov degan. Bir o'g'li aytaylik paxta sanoatida 9 milliard pulni to'lab 4 yildan beri hali yuksak paxta sanoati yuksak lavozimni egallab kelyapti. Buni hali vaqti soati bilan so'raydigan odamlar bor. Sobir Turdiqulov 4 yildan beri paxta sanoatini o'pirib, mana bugun to O'zbekistonda paxta sanoati portladi. Ministr Omonov ikki o'g'li bilan nechi qarindosh urug'i bilan turmaga borib o'tiribdi. Paxta sanoatida 300 ga yaqin yetuqaligi yirik xodimlari, 10 dan ortiq paxta sanoati boshliqlari hammasi qamoqda. Lekin paxtaning tepadagi eng katta javobgari hukumatni eng tepasida turibdi. Shuning uchun agar Abdurahmon Solihovga o'xshagan odamlar bugun prezidentni eng nozik nuqtalariga, mehmonxonasiga, administratsiyasiga, avtogarajiga, boshqalarida paydo bo'lsa, men ajablanmayman. Chunki bugun prezident atrofida juda ham xavfli odamlar paydo bo'lgan. Korrupsion sistemani yaratuvchi odamlar paydo bo'lgan. Mana Turdiqulov mafiyani boshlig'i, o'g'li bahvolda, kuyovi Sirdaryo viloyatini o'pirib, Sirdaryo viloyatida paxta sanoat qamoqda yotibdi, moy zavodi qamoqda yotibdi, irrigatsiya shoxobchalarini butun rahbarlari, butun bir sistemasi bilan qamoqda yotibdi. Deyarli har kuni O'zbekiston televideniyasi ko'rsatadi. Guliston ikkinchi Toshkent bo'lib ketgan deb maqtanishadi. Qolaversa bitta magistral bilan bog'laydigan avtomobil yo'li 6 oydan beri qulab yotibdi. Guliston hokimiyati buni tiklolmaydi. Viloyatda bo'layotgan o'pirilishlarni endi qachongacha bunaqangi qilib qat
ko'rsatmasak qaytsakda o'sha mavzuga.
Shuning uchun mana mavzuga qaytadigan bo'lsak,
guruh reyd uyushtirgan paytda o'sha yerdagi maishat bilan shug'ullanayotganlar 16 erkak kishi prokuratura, MKX va boshqa idoralarda ishlatgan ekan. O'sha SMBda ishlagan prokuraturada 16 ayol, 16 erkak. Ya'ni bu narsa siz uchun yangilikmi? Ya'ni MKX xodimlarini shunaqa faxsi ishlar bilan prokuratura xodimlarini.
Endi MKX xodimlari ichida ham, prokuratura xodimlari ichida ham, hozirgi SMB ichida ham, qolaversa MVD prezident apparatini o'zisi ichida ham buzuqlar, maishiy soxtakorlar, maishiy aytaylik o'zini boshqara olmaydiganlar bo'lgan. Prezident apparati ham meni amaldorlar maishiy buzuqligi uchun davlat maslahatchilari qamoqqa tushdi. Davlat maslahatchilari faqat maishiy buzuqligi uchun bir artistga uy bergan, yana bir artistga uni bergan, biriga aytaylik nimani bergan hukumatni mansablarini, haligi nimalarni, zvaniyalarni. Endi hamma joyda bor. Lekin mana bu rezidensiyaga Abdurahmon Solihovga o'xshagan savdogar mafkurasi buzuq, siyosiy nimasi yetib bo'lmagan odamni kelib qolishi bu rezidensiyani paymol bo'lishimdan baravar. Bu rezidensiyani eshigini ochib berish birinchi navbatda mana shu rezidensiyani direktoriga bog'liq. Man endi bilmayman hozir Abdurahmon Solihov bu nimadir ro'yxatda bormi yo'qmi. Agar bu ro'yxatdan ham omon qolsa, man mutlaqo hayron qolamanki, rezidensiyada pokshaxona bo'lsa-yu Abdurahmon Solihov buni bilmasa. Endi u kimga yaqin bo'lishdan qat'iy nazar, kimni odami bo'lishdan qat'iy nazar, man bu odamni kelishi juda katta xato edi. Bugun agar suddan omon olib qolishga kimdir harakat qilsa, bu odam o'ziga o'zi choq qazigan bo'ladi. Abdurahmon Solihov markaziy komitet oldida, prezident apparati oldida, hukumat oldida uni saqlab qolish kimga kerak? Kimga kerakki uni sha'ni ustida o'ylash? U bir buzuq odam, turgan turmushi dallol. U rezidensiyadagi ishlari hali juda ham aytaylik holva. Bu odam allaqachon sud, militsiya, prokuratura ishlarini o'rtasidagi dallol edi. Amaldorlari ishga yuborish, hokimlar, ministrlar, boshqa aytaylik yog'li joylarni hukumat bilan gaplashib beruvchi katta dallol edi. Endi bu tomonlarni ochish hali oson emas. Lekin albatta inson har bir qadamiga qarab ertami kech o'zi qilmishiga xudoni oldida ham, insoniyat oldida ham, jamiyat oldida ham javob beradi. Menimcha uni dallolligi ochilmagan bo'lsa, mana fohisha xonadagi dallolligini xudo aytaylik ochib beribdimi? Men o'ylayman, unga mana shu yo'llarni ochib berganlar, rezidensiyani kalitini berib qo'yganlar, endi chuqurroq o'ylash kerak. Fohishaxonalik dallollik davri ertami kech tugaydi. Ertami kech mafiyaga O'zbekistonda ildiziga bolta uriladi. Bugun aytaylik, butun O'zbekistonda korrupsiyani avj oldirib, Turdiqulovga o'xshagan, Sirdaryoda Ashurmetovga o'xshagan, Jizzaxda 6 xotinlik hokim Sayfiddin Umarovlarni qo'llab-quvvatlayotgan O'zbekiston hukumati ertami kechmi qonun oldida javob beradi, o'zbek xalq oldida javob beradi. Bugun Toshkent shahar sudida agar shunday ish ko'rilayotgan bo'lsa, bu ularga signal. Ko'zingizni oching. Ko'zingizni oching, sizni davringiz tugaydi. Ertami kech tugaydi. Xalq oldida qilgan xiyonatlaringiz oldida javob berasiz. Boshqacha bo'lishi mumkin emas.
Hamkasbimiz Abdulla Iskandarning o'zbekistonlik keksa jurnalist Sharof Ubaydullayev bilan suhbatini eshitdingiz. Sharof Ubaydullayev Toshkent shahar sudida fohishaxona saqlash yoki qo'shmachilik qilishda ayblangan mulozimlar va prezident ma'muriyati ixtiyoridagi Turkiston rezidensiyasi haqidagi o'z fikr mulohazalarini, shaxsiy ko'z qarashlarini so'zladi. Endi esa ushbu to'lqinda ozod nazar eshitirishni tinglashga taklif qilamiz. O'zbekistonlik yosh musiqashunos musiqa o'qituvchisi bilan shu kunning ba'zi muhim xabarlari haqida hamkasbim Sarvar Usmon suhbatlashdi.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Ozod Nazarda yangi mehmon. Mehmonning ismi musiqachi, familiyasi Sharof. Musiqachi Sharofbek. Assalomu alaykum musiqachi.
Assalomu alaykum.
Tinglovchimiz sezayotgandir, bu taxallus 25 yashar. 25 yashar. A?
Shartli taxallus.
Shartli, albatta, albatta. Shartli taxallus 25 yashar. Musiqa bo'yicha mutaxassis yigit. Mendan oldin hamkasbimga bu kishi tor bo'yicha o'z fikrlarini bayon qildi kecha eshitirishimizda. Sharofbek deb sizga murojaat qilaveray, a? Osonroq bo'ladi. Sharofbek, tor bo'yicha meni ham ikkita savolim bor, konkret savollar. Uni ham gaplashamiz albatta. Keling, oldin shu kunning voqeasini gaplashaylik. Shu kunni eng asosiy, hatto aytish mumkin yagona voqeasi o'sha oliy o'quv yurtlariga test imtihonlaridir. Qandaydir bir aloqangiz bo'ldimi shu imtihonlarga?
Bo'ldi deyishim mumkin, bo'lmadi deyishim mumkin.
Bo'ldi tomonini, bo'ldi tomonini gaplashaylik, bo'lmadi tomonini gaplashmaymiz albatta.
Aha, xo'p. Bo'lgan tomoni men o'zim har yili bolalar uchun, o'sha abituriyentlar uchun asosiy mutaxassisligi bo'lmagan yo'nalishlarda, ona tilida jo, tarix fanlaridan bolalarga qo'limdan kelgancha shu telefon orqali ishlashga yordam berardim. Bu yil shu ishlashga yordam bermoqchi bo'lganlarim, ishlashga yordam berish so'raganlar telefon ishlata olishmadi.
Nima degani u? Qanday qilib siz telefon orqali yordam berardingiz?
Shu ishlash xona, o'sha vazifani bajarish uchun kirilgan xonadan telefon qilishadi. Shu javoblarni aytib turardim.
Qanaqa bu? U noqonuniy ish emasmi?
Aynan noqonuniymi, qonuniymi, lekin bu narsa bor narsa. Misrda har yili ham aytiladiku, o'sha ko'p navq telefon boshqa variantlari ham.
Yo, men qarang Sharofbek. Bizni aytishimiz, ozodlikni aytishini boshqa, ommaviy axborot vositalarini bu haqdagi xabarlari boshqa, lekin siz o'zingizni og'zingiz bilan, o'zingizni tilingiz bilan men har yili telefon orqali yordam berib turardim deyishingiz boshqa gapda?
Ha, uni endi bilmadim, unga qiziqib ko'rmagan ekanman hech.
U pulli bo'ladi. Pulli ishmi u, pullik?
Yo'q. Lekin pulli shug'ullanadiganlarni bilaman.
Siz pul olmaz mı deyiz bunge?
Yok.
Tanış bilişler, ciyenler, bu sekereydi?
Yok, ona kıyamaz. Bu mağandı, bu meselede kengi rahatlıklar meylik, asasisi, alakam, buluşu mümkün bugün tarafı şu yıldı. Lekin, bu yıldan kuduşu telefon, ligi kılıp faydalan geldi. Bugün eken, uşak khanada da, auditoriyada da, lekin, bular telefon opkira olishmaganmi yoki tekshiruvlardan o'ta olishmaganmi xolos.
Mana boyagina hamkasblarim gaplashishyatdi, men bir chuqur kirishga vaqtim bo'lmadi, o'zim maqolam bilan band edim. Viloyatdagi yo Samarqanddagi yo Xorazmdagi oliy o'quv yurtlaridan birida nima qilishibdi? O'sha imtihon olinayotgan test sinovlari o'tayotgan xonaga kamera qo'yishibdi. O'sha endi universitet rahbariyati qo'ygan bo'lsa kerak-da. O'sha kameradan tasvir tashqariga ota-onalarga translyatsiya qilinyapti va o'sha joyda juda yaxshiligini oxirigacha eshitingina keyin aytasiz, yaxshimi yomonmi bu. Va o'sha tasvirda ko'rinib turibdi bitta bir ikkita yigit, abituriyent, test topshirayotgan yigit bemalol qo'liga telefonni olyapti, telefon qilyapti, javobni eshityapti, keyin yana o'sha telefondan yana bilmadim bir narsalarni ko'chirib bemalol o'tiribdi. O'rtada o'qituvchi uni oldiga boryapti, buni oldiga boryapti, ko'rmasligi mumkin emas telefondan foydalanayotganini. Yoki agar o'sha o'qituvchi, o'rtadagi o'qituvchi ko'rmasa ham o'sha translyatsiyani amalga oshirayotgan pultda o'tirganlar ko'rmasligi mumkin emas va bu omma ko'zida qilinyapti, bo'lyapti bu narsa. Buni qanday baholash mumkin?
Bunga achinish mumkin faqat. Faqat achinish mumkin. Endi lekin bu narsada translyatsiya degan narsani men bu yil mana hozir birinchi marta sizdan eshitib turibman, lekin kamera qo'yilishlari boshqalar oldindan ham bor. Lekin avvalasi hamma ham shu hamma qatori man ham adolatli o'tishini tarafdorman testlarni, lekin men afsuski shunaqa holatlar bor.
Qanday qilib qarang, mana Sharof, mana 25 yashar yigitsiz, mustaqillik bilan tengsiz, hozir mana bayonot qilyapsiz, testlarni adolatli o'tishi tarafdoriman deyapsiz va ayni paytda o'zingiz tan olyapsiz, ana o'sha abituriyentlarga test davomida telefon orqali yordam berganingizni. Qanday qilib bitta kishida shu ikkala bayonot sig'yapti? Qanday omuqda bo'lyapti bu narsa? Men shuni hech tushunmayapman.
Masalan, bilasizmi, agar o'qishga kirish jarayonlari boshidan boshlab, mana bilamizki, ba'zi bir oliy o'quv yurtlarida ijodiy imtihonlar bor biz O'zbekistonda.
Xo'p.
Shu ijodiy imtihonlarni baholash, ballarini ko'tartirish, o'sha nima deydi, korrupsiyaga asoslanadi deylik, oddiy qilib. Agar shunaqa hollar bo'lmay, oldindan shu sistematik tarzda deydimi, tizimli shaklda shu narsaga barham berilsa, balkim talabalarni o'zida, abituriyentlarni o'zida ham o'z-o'zidan fikr shakllanadiki, adolatli imtihonlar bo'ladi va shunga.
Yo'q, bu boshqa gap. Bu boshqa gap va albatta hozir suhbat davomida buni ham so'rayman, nima qilish kerak degan narsani. Siz menga o'zimiz savolimga javob bering. Qanday qilib siz bir tomondan adolatli bo'lish tarafdorisiz, ikkinchi tomondan ana o'sha adolatni beliga bolta uryapsiz, telefon orqali o'sha no'noq abituriyentga, ilmi kam abituriyentga, oliy o'quv yurtida balki o'qishga haqqi yo'q abituriyentga yordam beryapsiz va u o'tib ketyapti. Qanday qilib o'zingizda shuni sig'dira olyapsiz?
Bu narsani bunaqa deylik, men yordam berganlarim hammasi uchun men ishlab bergan mutaxassislar bular ikkinchi darajalik. Asosiy bloklar hisoblanmaydi. Ikkinchidan, ular qanaqa tushuntirsam, balkim u darajada o'sha testlarda hozir savollar shunaqa chalkash qo'yiladiki, balkim bilishi ham ozgina iloji yo'qroqdir. Masalan, musiqada musiqaga yoki ba'zi bir teatr aktyorligini yoki boshqa yo'nalishlarga kirayotganlar uchun ona til adabiyoti yoki tarix fanidan falon shoh falon joyi bosib olayotgan paytda Yevropada falon shohi 4-chi avlodi nima qilayotgan shu yillari degan savolni yechib berish ozgina qiyin bo'lsa kerak menimcha. Va shunga o'xshagan ikkinchi mutaxassislik bo'lgan fanlariga yordam berganman.
Ay endi qosganam xudo deydi ekan, quvganam xudo deydi ekan-da. Shuna qilib hammamiz o'zimiz qilayotgan ishga o'zimizni falsafamizni to'qib o'zimizni o'zimiz oqlaymiz ekan-da. Xo'p, mana, demak, sizning nazaringizda
o'zim oqlamoqchi emasman, o'zim oqlamoqchi emasman. Agar o'sha 100% hamma narsa haqiqat asosida bo'lgan deydi bizda, men ham bu narsaga qo'rqmasdim, qo'rqmasdim. Ikkinchidan, men sizga oldin ham aytdim, bu narsani tegida hech qanaqa foyda ko'rish yoki tamagirlik bo'lmagan shu paytgacha.
Bu yil qila olmadingiz shu ishni, chunki
yo'q, qila olmadim. Men hech qaysi yil ham qilishga qiziqishim bo'lmagan, shunchaki o'sha telefon qilib, mana shu sohalarga qiziqishimni tez-tezadigan darajada bilimim borligini bilib, shunga ishongan bolalar o'zidagi tanish bilishlar telefon qilishardi, shularga qo'ldan kelgancha yordam berganman. Bu planli, rejali kelishuv asosida emas. Deylik, bugun 1-avgustligi o'tgan yil edi, uni oldingi yil mani esimda ham yo'q. Bir joyda yig'inda o'tiruvdik, shu bir fola telefon qilib, shunaqa imtihonda edik. 3-4 savolga yordam bering deganida, shunaqa hollar bo'lgan, bilganimcha yordam berganman.
O'sha telefon qilar ekan, endi u o'sha test topshirayotgan zaldan, xonadan qiladi-da. U nima, shipshib gapiradimi? Qana qilib gapiradi? Bemalol, yo bemalol, paloncha aka, devoradimi?
Yo'q, endi siz bilan men gaplashayotgan darajamizda emas-ku, har holda gapini tushunsa bo'ladi.
Sharof bey, men qarang, hech narsa abadiy emas. Hech narsa abadiy emas, xususan o'sha imtihon usullari hamda meni nazarimda shu boshida bir progressiv bo'lib ko'ringan shu test sinovlari endi qarib qolganga o'xshaydi. Sizga unaqa o'xshamayaptimi?
Men boshida yo'q, shu bizda testlar borligini tushunib yetganimda yo'q, bu narsaga bunchalik qo'shilmaganman. Testlar kerak, ma'lum bir foizda kerak, lekin o'sha deylik ona tili adabiyot mutaxassisini ham iloji bo'lsa shu ijodiy suhbat asosida va o'sha mana g'arbda deylik, xohlagan mutaxassislik bo'yicha o'qishga topshiring, baribir suhbat bor. O'sha ruhiyatingiz, dunyoqarashingiz shu sohaga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Bizda ham shunaqa qilib imtihonlari qabul qilgan yaxshiroq bo'lsa kerak. Qog'ozdagi narsani o'sha yodlangan bilim bilan ham aniq qilish mumkin, odam to'ldirib berishi mumkin. Masalan, ona tili adabiyotda 2 yil o'qigan taqdirda hozirgi kundagi testlarni bemalol 100% demaylik, 90-95%gacha yetib chiqib ketadigan bilimni egallash mumkin, lekin ona tili adabiyotga qiziqmagan odam institutga kirib olish uchungina bu bilimni egallayaptimi yo'qmi, buni test aniqlab bera olmaydi.
Sharof, sizning o'zingizning asosiy mutaxassisligingiz nima? Bazis qaysi ilm?
Musiqa sohasida men o'zim o'qish yo'nalishim, mutaxassisligim. Shulajman xonanda.
Ona tilini balki adabiyotni ham juda yaxshi bilasiz shekilli, agar test imtihonlarida telefon orqali konsultatsiya beradigan darajada bo'lsangiz.
Juda yaxshi bilmadim, qanchalik bilaman, har holda o'sha meni sohamga, o'zim qiziqqan sohamga bu fanlar chambarchas bog'liq. Bularni bilmasdan turib YouTube bu sohani mutaxassisi bo'lish menimcha mumkin emas, shuning uchun ham.
Yo'q, nimani, bitta arizani bir me'yordagidek yozolmaydigan musiqachilarni bilaman, taqsir.
To'g'ri. Endi hamma nima deydi, qo'yi ham echkini ham o'zini oyog'idan osadi deydi-ku, lekin o'zi hozirgi kunda o'sha tom ma'nodagi o'sha musiqachilarni ozgina topish muammo bo'lib qoldi. Men o'zimni bu yerda bir yuqori darajaga ko'tarishmas, boshqa emas. Men o'zimni hali havaskor deb hisoblayman ustozlarimiz oldida. Lekin shu o'rindan o'qisangiz, ruxsat bersangiz bir voqea. Haligida
Ayting.
Abdurahmon Tasanovdan yaqinda bir so'radingiz. O'sha Yulduz Usmonova qayerdadir, nima ma'nodadir bir madhiya ashula aytganda, bugun san'at ahvoli shunaqami O'zbekistonda deb. Yo'q, san'at ahvoli bunaqa emas. O'zini o'qigan, nima deydi, o'zini hurmat qilgan sizlarda bir bahs o'tkazilgandan, qurultoydan shu narsa ko'tarilganda ham madhiya borlik. Madhiya shularni kuchlamaydi hech kim. O'zini hurmat qilib, haligi qilgan musiqachilar, mana eski o'sha ustozlarimiz olib qolsangiz, Orval Maqsumovlar yoki boshqalarda bu narsalar umuman yo'q bo'lgan. Va yana bir so'radingizki, shu xalqni tarbiyalash san'atkorlarga qoldimi yoki shu san'at ahlidan boshqa odam yo'qmi xalqni
tarbiyalash? Ha, shular bu savol, oldingi savolim eslamayapman-u. Shunga hozir aytayotganingiz yo'q degan savolni berganman-a.
mashu savolni o'zi menimcha noto'g'ri, chunki xalq xalqi har san'atkor san'at o'zi xohlagan yo'nalishi bo'lsin, u ashulachilik yoki rassomlik yoki adabiyot, bu har doim xalq tarbiyachisi bo'lgan. Endi siz nazarda tutgan o'sha tarbiyalashi kerak bo'lgan odamlar balkim hali o'zi tarbiyaga muhtojdir ular. Shuning uchun ham bugungidagi sayoz sodda asarlar balkim ommalashib yig'ilib yurgandir, ko'payayotgandir.
Xo'p, Toshkentdan musiqachi Sharofbek edi, 25 yashar, O'zbekiston mustaqilligining tengdoshi. Rahmat sizga.
Rahmat, sog' bo'ling.
Xo'p.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Barol bordim. Xayr, omon bo'ling.